Започват адресите на любовта. Отново е събота, пак слушате легендите на София. Аз продължавам да бъда Магдалена Гигова и ви приканвам да се гмурнем заедно в дебрите на шпионажа и на заплетените любовни връзки. Американското разузнаване с голяма грижа посреща всички желания на своя агент Жорж Дювал, известен в българските дипломатически среди като Иван Асен Христов Георгиев. Кой е той, ще ви разкажа малко по-късно, но сега ще издам, че шпионинът е бил толкова ценен, че дори осигуряват посещение в Съединените щати на две от любовниците му, нелегално, с частни презокеански полети. А човекът е бил голям любовчия, щом въртял две български изгори, една френска плюс законна съпруга. Иван Асен Георгиев имал връзка с секретарката си Роза Аронова и с доктор Тонка Карабашева, съпруга на негов със студент. За разлика от жена му, доктор Блага Ганчева, която не подозирала за агентурната му дейност, двете му български метреси знаели за двойствения му живот. Според протоколите от разпитите на доктор Карабашева, двамата се залюбили още през 1944 година. След заминаването на Георгиев на дипломатическа служба в Париж, Тонка започнала да го притиска да се разведе. Той нямал деца от Блага, но не смятал да я изоставя, а пък и за кариерата му не било добре в биографията да пише «разведен». Любовницата Тонка все пак успяла да го убеди да й уреди специализация в Париж. По онова време юристът вече бил на работа в ООН в Нью-Йорк и за да се види с любовницата си, ЦРУ няколко пъти извеждало нелегално без паспорт от Париж Карабашева и отвеждало с самолет до Нью-Йорк. Американците й осигурили и фиктивна стипендия, с която тя уж се обучавала във Франция. За Тонка Карабашев в Париж е осигурена издръжка от 100 000 франка месечно. А другата любовница, секретарката му Роза Аронова, получава не само по 500 долара месечно в Тел-Авив, но и е купен и апартамент, след което на името й е открита сметка в женевската Union de Banque Suisse, като нейният влог към края на 1960 година вече е 23 438 долара, от които 15 000 са превърнати в акции. А когато Иван Асен Георгиев пожелаял да види метресите си, американски агенти със специален самолет само за тях излитали до Париж или Милано, за да ги доведат в Нью-Йорк, Лейк Плесид или Сълфър Спрингс. Самият Георгиев не бил достатъчно корумпиран. Към момента на арестуването си в швейцарска банка имал само 4 000 долара на влог. Докато разноските по него от щатските тайни служби се изчисляват на 200 000 долара. Във Франция той си завъжда още една любовница. Богатата 70-годишна французойка Люсиен Буврен. Тя е толкова състоятелна, че няма нужда американците да трошат пари и по нея. Роза Аронова е секретарка на Георгиев още в София, която той взема в посолството в Париж. В мисията всички знаели за тяхната афера, тъй като имало подозрение, че тя работи за чужди служби, съмнението се прехвърлило и върху него. Роза също била превозвана с нелегален самолет от Европа до Америка за любовни срещи. Но на нея американското разузнаване, както вече казах, купило апартамент в Тел-Авив, както е видно от фамилията й, тя е имала еврейска жилка и затова пожелала да се пресели там. Но кой е този любовчия, който кара американците да покриват разноските дори на метресите му? Това е първият главен секретар на Министерството на вътрешните работи след 9 септември 1944 година. Иван Асен Христов Георгиев. Човекът, който години по-късно ще скандализира не само комунистическия режим у нас, но и целия източен блок с разкритието, че е продал идеалите на строя, като става шпионин с псевдоним Жорж Дювал на най-големия враг по това време в студената война – Съединените американски щати. Това разкрива Ваня Георгиева в своя статия за вестник Преса. Самият той ще каже, че е избрал да бъде предател от злоба и яд към властта. Биографията на юриста прилича на увлекателен роман за световна политика, дипломация, власт, за шпионски игри, любовници и пари. Само дето в него нищо не е измислица. Животът му е пъстър, а краят плачевен. Завършва със смъртна присъда, издадена от Върховния съд на Народна република България. Иван Асен Георгиев е ярка и противоречива личност. Членува в БКП, но не е типичният комунист. Елегантен, фин, с отлични обноски, владее пет езика, цитира Хегел наизуст. Все качества, които силно контрастират на партийните другари по онова време. Роден е на 15 март 1907 година в София. Заминава да учи право във френската столица. През 1927 е избран за секретар на комунистическата група в Париж. Година по-късно се връща в България и завършва Софийския университет. Стажува като съдия и адвокат при Нисим Меворах. Баща на поета Валери Петров, пръв представител в ООН на Народна република България и председател на Народния съд. През пролетта на 1943 година е изключен от БКП поради отдръпване от партийната работа. Това става ясно от запазените архиви в комисията по досиетата. Изследователи на Георгиев твърдят, че той бил агент номер 2 на царския топ полицай Никола Гешев, заради което бил нарочен от новата власт и Мирчо Спасов. Вследствието и съдебното дело няма запазени такива данни. Неизвестен факт е как Георгиев е избран да стане главен секретар на МВР през септември 1944 година, когато започва насилствената смяна на системата, а министерството се оглавява от Антон Югов. Години по-късно, през 1953, в писмо до следствието, посланникът в Париж, Борис Манолов, ще си спомни, че гледали на Иван Асен Георгиев като на човек с добра политическа подготовка, оперативност, размах в работата. Министерството имаше отговорна работа, извършваше се коренно преустройство на службите, казва Манолов. А Георгиев с неговото образование, ерудиция и ум изиграва важна роля в изграждането на вътрешните служби на Министерството на вътрешните работи. Как се развива неговата кариера, ще разберете след малко. Адресите на любовта с мен, Магдалена Гигова, продължават. Ако сега започвате да слушате, да знаете, че разказвам за сложните любовни връзки и още по-сложните отношения с службите на Съединените щати на най-големия доказан шпионин от времето на комунизма Иван Асен Георгиев. Парадоксално, но той е назначен за главен секретар на Министерството на вътрешните работи веднага след 9 септември, защото смятат, че може да се справи с реорганизирането на службите. И да, наистина с неговото образование, ерудиция и ум, той изиграва доста основна роля в тази своя задача. Но въпреки, че мнозина го намират за анархистичен, през 1946-та е назначен за легационен съветник в Париж. Най-вероятно, защото малцина от новата власт говорят френския като матерен, както е той. Бухемското му поведение с скъпи вечери в престижни ресторанти, умението му да се сближава с хората, дори и с елита на капиталистическа Франция, наостря колегите му срещу него. И до властите в София летат донесения, че шпионин. Дипломатът научава от свой приятел, български банкер и американски агент Ангел Куюмджиев, Анджело Куюмджийски, за когото съм разказвала в легендите на София, че се готвят да го въвлекат в процеса срещу Трайчо Костов, който ще бъде осъден на смърт. Да, Георгиев се разминава с обвинения, но е отзован. От тук насетне, срещу себе си Иван Асен усеща една хладина от страна на властта. Изолацията продължава до 1956, когато настъпва така нареченото затопляне. Но изглежда все пак е намерил някъде протекции с умението си да влиза под кожата на хората, защото е назначен за секретар в постоянното представителство на ООН в Нью-Йорк. Бил е делегат на България в икономическия, юридическия и бюджетния комитет на организацията. Каква е обективната оценка за 5-годишната му работа там, днес не може да се установи. В архивите мнението на неговите колеги е крайно негативно. Наричат го груб кариерист, без принос в работата на мисията, може би от една чиста завист. Самият Георгиев твърди, че дейността му там била впечатляваща и дори бил поканен от първия човек на организацията УТАН през 1961 година да го назначи на висок пост. От италианската мисия казвали, че е голям оратор и е жалко, че в свободния свят няма повече такива хора. Дипломатът е отзован през 1962 година. На 3 септември следващата година заминава в командировка в Москва, където е арестуван и върнат обратно. А и самото му отвличане от московския хотел Метропол на 8 септември 1963 от Иван Охридски е реализирано като първокласен холивудски трилър. На разпитите пред следователя, тогавашният полковник, по-късно генерал Иван Охридски, на въпрос защо избира да стане шпионин, Георгиев отговаря: бях назначен в Нью-Йорк, но убеждението, че срещу мен има подозрения, породени още от Париж, си оставаше. У мен вече имаше една злоба, натрупано огорчение и неверие, а също така и страх, че каквото и да правя, каквото и поведение да държа в Нью-Йорк, ще има подозрения срещу мен. Чувствах се унизен. В себе си реших да направя най-лошото, за да си отмъстя за всичко това. Станах шпионин от яд и злоба. В края на октомври 1956 година пристигнах със съпругата си в Париж. Потърсих Анджело Куюмджиев и направо му заявих: искам да ме свържете с американското разузнаване, за да се поставя на тяхно разположение. Обясних му, че съм много огорчен, че не мога да понасям срещу мен такова отношение. Куюмджиев, който доказано е бил агент на ЦРУ, му обещал да го свърже с разузнавателната служба на Алан Дълес, петия поред директор на ЦРУ. Дипломатът признава всичко, че е предавал сведения от политически характер, а за връзката му служил американският разузнавач Джордж Андерсън. Андерсън всъщност се оказва българина Сирил или Кирил Блек. Едно от донесенията на Георгиев е, че социалистическите страни възнамерявали да поставят за разглеждане в ООН точка за подривна дейност на САЩ в източния блок. Това става точно след събитията в Унгария през 1956 година. Георгиев предал също шифъра на мисията ни, таен доклад на Тодор Живков, а сред най-ценната информация за янките е политическата му оценка за ситуацията в социалистическите страни, както и предположението му, че отношенията между Съветския съюз и Китай ще се обтегнат. След отзоваването му през 1963 година, връзката на българина с американското разузнаване продължава точно като в шпионски филм. Предаването на сведения става чрез писма, написани на бяла хартия с симпатично мастило, чието съдържание се показвало на листа след намазването му със специален разтвор. Чуждата служба му дала и указания как да предава шифрограми до американския радиоразузнавателен център в Атина. Радиостанцията му не работела добре и почти нищо не свършил. Според българското разследване, за 7 години служба към ЦРУ за него са похарчени 200 000 долара. Колосална за времето си сума. Екстравагантното поведение на Иван Асен проличава и в дейността му като шпионин. При една от срещите си с Андерсон той казва, че в предаванията Гласът на Америка емисиите предизвикват смях. Били примитивни, сефтини вицове от изветрели емигранти. Какво се случва с Иван Асен Христов Георгиев след завръщането му в България и как протича процесът, ще разберете след малко. Вие слушате Легендите на София. Първият час е отреден на Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам прелюбопитната история на българския шпионин Иван Асен Георгиев. Стигнахме до неговите разговори с водещия му агент Андерсън, който всъщност е бил българина Сирил Блек, най-вероятно Кирил Чернев. От него той искал имена на избягали от режима българи, но Георгиев го обвинил, че не може да бъде полицейски доносник, а иска да се занимава с задълбочени политически анализи. Прави впечатление, че българският дипломат много използва ролята си на шпионин за лични облаги. Така, например, той поискал чуждата служба да се намеси в случай, че българското правителство предложи друг човек за пост в секретарията на ООН, което означава, че е бил сигурен, че на високи позиции в България Америка има и други шпиони. Настоявал американците да помогнат финансово и създаването на Международно дружество за философия, което той да оглави. Андерсон отказал и подхвърлил, че май иска парите за себе си. Думите на агента жегнали дълбоко нашия шпионин и той преустановил сътрудничеството с чуждата служба. Обаче Георгиев се оплашил, че могат да го убият. Затова изпратил писмо лично до Алан Дълес, след което подновил работата си с ЦРУ, но Андерсон бил изпратен на работа извън Съединените щати. В действителност американците наистина го ползват като дребен полицейски доносчик, а той си въобразявал, че помага на света да се освободи от лудия според него съветски диктатор Хрущов. Смятал, че благодарение на безценните си съвети в битието си на агент Жорж Дювал, ще създаде Международен философски институт, в който да играе водеща роля. И все пак, не всички сведения, които дава на американците, се таксуват като рутинно доносничество. Негови правилни оценки използва самият шеф на ЦРУ Алан Дълес, което му се припомня от Георгиев Дювал през юли 1959 година, когато в писмо до него дръзко посочва: разговорите, които съм имал с вашите хора, са от висше качество и доказателство за качеството и верността на моите мисли, например е фактът, че в речта си, която държахте на един банкет в Калифорния, вие повторите оценка, дадена от мен на вашите хора, а именно, че след изваждането на Маленков, Каганович и Молотов от политбюро на ЦК на КПСС и след ролята, която Жуков игра в Съветския съюз, може да възникне опасност от бонапартизъм. Всъщност, именно това обвинение използва самия Хрущов, за да свали Жуков от поста военен министър и да го пенсионира на 26 октомври 1957 година. Шифрованите съобщения за и от Иван Асен Георгиев се предават от американците по следната схема. Действителните съобщения се предшестват от откази от петия концерт за пиано на Бетовен, а маскировъчните – от отказ от недовършената симфония на Шуберт. Предаванията се осъществяват в първия и третия петък от месеца в 9:30 българско време. След като получава шифъра, разбира и на какви вълни ще получава съобщенията, Георгиев извършва елементарна грешка. Записай ги на самата шифрова карнетка, което е най-голямата глупост, която може да направи един шпионин. Любопитно е, че нашият агент не успява да приеме всички емисии на американското разузнаване, тъй като радиоприемникът му не работи добре. Иван Асен Георгиев установява връзка с резидента на ЦРУ Джордж Андерсон, споменатия вече Сирил Блек в Париж през октомври на 1956 година в апартамента на влиятелния бизнесмен Анджело Куюмджийски. А от установяването си в Нью-Йорк, т.е. от 3 ноември 1956, е в постоянна връзка с Блек Андерсон, който е негов ръководещ агент. Но всичко свършва, на 26 септември 1963 година е призован в съда. Делото се гледа в зала тържествена на Върховния съд. Председател на съдийския състав е Ангел Велев, а обвинението е поддържано от самия главен прокурор Иван Вачков. Кинохрониката също е в залата. С камерата си Димо Коларов улавя огнетяващи мигове, в които Георгиев е разстроен и разплакан. Нареченият от българските разузнавачи двуличник прави пълни самопризнания. Настоява за най-тежкото наказание, тъй като действително съм извършил най-тежкото престъпление, което може да извърши един човек и което във всички времена и във всички страни се наказва с най-тежкото наказание. Разбира и още нещо, което е същността на драмата му, принудила го да замине доброволно за московския капан. Никога не можах да се освободя от идеите си на комунист и се самоотрових. Съобщава и имената на агентите, с които е поддържал връзка. Андерсон, Бонар, Джексън, Сейланс. Но не признава, че в последния момент предупреждава Лангли, че ще бъде заловен. Въпреки това, до последните си дни в съда, на 26 декември 1963 година, Иван Асен Георгиев твърди какво съдбовно противоречие, че е работил за народа си. Защото аз не можех да мисля с един мозък зает от американското разузнаване. Но аз мислех, че принасям полза, а не вреда на нашия народ. На 31 декември 1963 година Върховният съд на Народна република България произнася присъдата за Иван Асен. Смърт чрез разстрел. Какво се случва на самият разстрел и колко драматично е убит шпионинът, ще научите след малко. Адресите на любовта днес са на Шпионска вълна. С мен Магдалена Гигова и с историята на Иван Асен Георгиев, агент на американското разузнаване, убит на 4 януари 1964. На 31 декември 1963 Върховния съд на Народна република България произнася присъдата – смърт чрез разстрел. Последните си дни Иван Асен Георгиев много сменя емоционалния си регистър. На съпругата си Блага, например, казва: «Събирай всички материали, ще ти потрябват». Сякаш това е някакво ново начало между тях и може би не съзнавайки колко много вреда ще донесе за нейното бъдеще и нейната кариера като лекар. А след произнасяне на присъдата, в 12 часа с последни усилия на волята крещи на властите: «Убийци, лъжци!» Горчива и пикантна подробност е, че по време на екзекуцията в присъствието на прокурора Иван Вачков, стрелците се издънват и не ликвидират веднага Георгиев. Недоубитият шпионин моли да го довършат по-бързо, главният прокурор се паникьосва, а присъстващия само от любопитство на разстрела съдия Стефанов го доубива по собствена инициатива. Иван Асен Георгиев неведнъж е скандализирал и свои чужди колеги в централата на ООН. Позволявал си да изрича революционни твърдения, за които в онова време осъждали, дори убивали. Ето какво разказва по време на разследването постоянният представител в ООН, доктор Петър Вутов. Много пъти сме разговаряли за отношенията ни с Китайската народна република. По този въпрос той развиваше някаква си странна теория, че революцията неизбежно изяжда своите хора. Очевидно, Петър Вутов не е чувал твърденията в времето на Френската революция, че тя изяжда децата си. Изказвал е пред мен, че сега социалистическият лагер няма водач, че другаря Хрущов го издигнали обстоятелствата, но той не притежавал качества на водач. По югославския въпрос сме разговаряли много. Той теоретизираше, че Джила се прав, че се създавала една нова класа. Класата на управляващите. През лятото на 1960 година Георгиев представил докладна записка с молба да я препратят до Външното министерство. В нея той предлагал на предстоящата сесия България да разкритикува грешките и извращенията, които били допуснати от органите на партията и правителството при масовото коопериране на селското стопанство през 1951-52 година. Естествено, идеята му била отхвърлена. Колегите му били шокирани, когато той направил постъпки пред Външно министерство да бъде номиниран за работата в ООН. Той смятал, че дори можел да стане генерален секретар на организацията. Фин и деликатен интелектуалец от друга страна, той попада в най-жестокото време на революционно насилие и насилствена смяна на системата в най-страховитото министерство. Слугувайки на най-големия сатрап в първото отечествено-фронтовско правителство – Антон Югов. Доказателство колко противоречива е личността е фактът, че се опитвал да помага на преследваните от новата власт. Той, например, предупреждава Весела Алексиева, вдовицата на известния карикатурист и издател на популярния хумористичен вестник «Щурец» Райко Алексиев, да се самоисели доброволно от София, за да очаква в бъдеще вероятното завръщане в столицата, одобрявайки настаняването и в Панчарево. Намира и пропуск за свободно придвижване до София и дори купува лекарства за сина й Александър, бъдещият виден съветник на екс-премиера Филип Димитров и водеща фигура в корпорацията РАНД Алекс Алексиев. Нещо повече, след ходатайство пред Антон Югов и осигурява 350 000 лева за щетите по заетия вече от съветския посланник Сергей Лаврищов апартамент на Орлов мост, в който след това живее класикът на изобразителното изкуство Стоян Венев. Весела Алексиева се двуми, но не взима парите, а тъй като през това време Иван Асен Георгиев заминава за Париж, на нея вече не й дават дори да мине покрай Вътрешното министерство, като жена на враг на народа, камо ли да взима пари. Градската легенда твърди, че на шпионина Иван Асен Георгиев му изяло главата изказването, че по върховете в партията има агенти на Никола Гешев, визирайки лично Мирчо Спасов и Тодор Живков. Но колкото и да четем документите, няма да стигнем до истината. На нас ни остава само време за размисъл, докато слушаме музиката преди легендите на София да продължат. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам на среща с вас и идната събота за нова ударна доза любовни истории.